gepleýär, adaşlyk rahat etsin. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 26-njy maý, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan'daki soňky jaň dabaralary hutalanyrlan gözegçilik astyna geçdi. Türkmen polisiýasy gaýnatlan Mekke jogonyň köçe söwdasyna garşy göreşýär. Aşgabadyň Paraxat diýip etrapçasyna gaýtalanýan suw köçünçligi taklanyp galýar we beýlik täzelikler. Odaly soňky habarlar dinle. Olar bilen tilimen ýogsun anyň urwan tanşa diýär. Rusiyanın Wagner hususi hakkını tutma toparının lideri Yevgeni Prigozhin, Moskvanın Ukrayna'nı doğal derecede basıp almak ve yaraksızlandırmak planının başa barmağını, buna derek öz komşusunun koşununu dünyanın en güçlü koşunlarının bir yerine öğrenmeğini ve Rusiyanı mümkün olan kolgolun bilen yüzü ve yüz koyanlığına etti. Prezident Vladimir Putin'in yakın yaranı olan Prigozhin, Kremli taraftar siyasi inçi Konstantin Dolgov ile geçirilen ve doğal görünüşte 24. mayda çap edilen sökötdöşlükte Moskvanın geçen yılın fevralına Ukrayna karşı başlayan urusunu Ukrayna'nı yaraksızlandırmak ve nazistlerden saplamak için yürüyüte karva peras edip atlandırılığını atlattı. Rusya'nın en kuvvetli hakkına tutma toparının başlığı Günvatar'ın 15 ay çemesi uruştan son hem yorulmanlığını ve Ukrayna'nı kollamaktan el çekmenliğini. Kiyev güýçlerinin bolsa indi diňe erjellik bilen goranman bir garşylykly hüjüme taýýarlanýanlygyny aýtdy. Halkara adam hukuklary guramasy Freedom House geçiş ýurtlary diýilýärlerde Ýewropanyň we Aziýanyň odalky sosialistik blogunyň bir bölegi bolan döwletlerde geçirilen demokratiýa barlyklarynyň nowatdaky ýyllyk netijelerini çap etdi. Geçirilen barlyklarda demokratiýanyň derejesi ýokary demokratik dolanýarys, saýlaw prosesi, raýat jemgyýeti Karasız metuot, yerli demokratik dolanırış, kadiyet karasızlığı ve korrupsiyali 7 kategoriya esasında kesitlenilir. Bu orkazıların aklısında Türkmenistan mümkün olan 7 dereceden 1 derece alıp mümkün olan en pes bahaların bir yerine eyevalli. Türkmenistan'ın umumi bilim veren orta mekteplerinde şovun sonku can davaraları geçirilir. Türkmen Portal Nesir'nin Türkmenistan gadiyetine sallanıp yazmağına göre bu yıl Türkmen mekteplerini 82 milyona kolay okuvçu tamamlıyor. Önkü yıllarda Türkmenistan'ın resmi malumatlara göre mektebi tamamlayanların sahanının 100 milyondan aşan vakitler hem olupdi. Emma soňky ýyllarda ýurtda kynçylyklar, migrasiýanyň ösmegi, çağa dogulmagyň derejesiniň peýhelmegi derarly ýurdun ýylat sanynyň barha agalyanlygy habar berilýär. Moskwanyň 2-nji Günwatar etrap gadiýeti adam hukuklary aktivisti Bahrom Hamroýew internetde terrorçylygy açyk çağırys etmekde we terror romanynyň ýeşini guramakda günäli tapyp 14 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Moskva jurnalistler Bahrom Hamroýewiň kadiýete siýasy ýangyn howply diýen ýazgyly plakat bilen gelenligini habar berdiler. Siýasy suwlaryň sany ýeterlik. Musulmanlar kim bilen iş salşyanlyklaryna göz ýetirdiler. Musulmanlar Russiýanyň öýlerini duşmançylykly garaýanlygyny düşünýärler we munyň suwutnamasy kän. Men Özbegistanyň diktatura duçar bolan adamlary goradym. Adam hukuklarynyň ýagdaýy Russiýada Hitaýdakydan hem erbet. Ukrayna'da urşa katnaşmak istemeyen Müslümanlar represya sedevar ediler. Hakimiyetler onların içerki düşmanlardığını görkeler deyip Soto Nesiri Bahrom Hamroýewiň aydan sözlerine salgılanıp kavar verdi. Moskvanın etiğindeki Katelnikide saklanan 100 tögerek tazik migranti 23. May akşamı şehrin polisiya merkezine getirildi. Sayatların sözlerine göre migrantlar yerli amanın taziklere degişli Didor, Rohot, Amine ve 33 Haus kafelerine geçirilen reydi vaatını tutsak edildi. Şehrin fitnesilere karşı görüşen polisiyeti sonundan 2 günün Katelnik şehrine 300'den uğrak tezgi sahiliğini tutsak edildi. Tutulanların bir yerinin odadır odiyasına etmeğine göre fitne karşı polisiye migrantları akşam saat 7'den iyir saat 7 açenli ayak üstünde durmağı mezur etti. Sol gece 30 tuvarak adam deportasiye edildi. Amon sevgüçlüleri gödöklük ettiler. Bizi kemsettiler ve maskaraladılar. Ehlimizin karım kalmak için Ukrayna iyi verilmeliğimizi aittiler deyip tezgi migranti azatlık radyosunun tezgi kulluğunu kurulun verdi. Siz havarlar.